Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
В эфире «Свобода Премиум», вас витая Ганна Соус и мой первый суразмовец в 2022 году, директор Центра новых идей Антон Роднянков. И он один из авторов исследования про рейтинги белорусских городов. Добрый день, Антон.
Добрый день, Ганна.
Я пропоную поговорить про наилепшие и наигоршие города в Беларуси поводле разных вымерений и про то, какие изменения могут отбыться в связи с теперешним и будущим отъездом с Беларуси наибольшие активные и креативные частки белорусского громадства. Ну вот и прежде чем перейдем непосредственно до рейтингу, давайте поговорим, что изменить у Беларуси наипершую Менску массовая политичная миграция, что максимально она уже изменила, кто будет покупать по каких коштах квартиры, вымушенных мигрантов, яким будзе гарадское жыццё, хто будзе пераселяцца ў вялікія гарады, калі перамены не наступяць бліжэйшым часам. Ваша бачанне і прагноз.
Ну, так адразу пачну, што я не з'яўляюся экспертам па рынку нерухомасці. Вось. Але, у прынцыпу, як вы правильна сказалі, зараз апошні паўтары гады адбываецца палітычная міграцыя. У Мінску 10 кошты упалі там на каля 15%, але агулам за апошнія год яны застаюцца стабільныя. Кошты застаюцца стабільныя у тым ліку і ў рэгіёнах, у буйных гарадах рэгіянальных. Ось, і тут трэба разумець, чаму гэта адбываецца. У прынцыпу, зараз, калі эканоміка у гэтым ўжо 22 годзе будзе не будзе расці, будзе адбывацца стагнацыя, як пра гэта кажуць шматлікія эканамісты, то за палітычнай эміграцыі трэба чакаць эканамічную эміграцыю. То бок людзі пачнуць кудысьці пераязджаць з-за таго, што іх не хапае грошай, да, яны будуць хацець знаходзіць працу. І тут трэба разумець, што не ўсе будуць гатовы з'язджаць з краіны. І тыя людзі якраз такі з рэгіёнаў, дзе будзе найбольшая праблема з працай, яны насамрэч будуць пераязджаць у Мінск. Тобак яны будуць шукаць працу ў сталіцы, і гэта насамрэч будзе трымаць гэтыя кошты стабільнымі. Тобак самыя буйныя гарады, там кошты на жытло, на нерухомасць будзе падаць апошні, бо ў гэтых гарадах найбольш устойлівая эканоміка, там большая частка прыватнага бізнесу, да, прыватнага сектару, там лепшая сітуацыя эканамічная агулам, да, таму от гарады будуць пераязджаць у іх. І не варта чакаць нейкага там абвалу на рынку нерухомасці, але гэта як бы, як мы бачым сітуацыю, мы не аналізавалі адмыслова там рынак нерухомасці, мы не з'яўляемся гэтымі экспертамі, але вот гэта наша бачанне. Зноў жа, чаму зараз не адбываецца гэтая масавая эканамічная міграцыя? Сітуацыя з тым же ковідам, да, межы закрыты, людзям цяжэй з'язджаць і гэтак далей. То бок вялікая частка людзей зараз застаецца ў краіне. Гэта таксама паўплывала на, напрыклад, памежныя гарады. Брэст, Гродна, там звычайна гараджане заўсёды ездзілі на закупкі, так, у суседнія польскія гарады, да, там, ці ў Літву ездзілі. Зараз гэта не так зручна. А ўнутраныя рынкі таксама не былі развіты. Да, у тым жа Брэсце не так шмат нават гіпермаркетаў ёсць, бо раней не было гэтай патрэбы ў нейкіх вялікіх гіпермаркетах, бо ўсё можна было купіць у Беластоку. Зараз вялікая частка гэтых людзей сядзіць, выехаць вельмі цяжка. Ось, таму гэта таксама стрымлівае вось гэты адток людзей з краіны, а гэта таксама падтрымлівае там агулам кошты.
Горад гэта не толькі кватэры, ў якіх жывуць людзі, гэта і гарадское жыццё, якое вельмі буяло ў Беларусі некалькі гадоў таму. Цяпер вот калі паглядзець на вуліцы Менску, нават вот навагоднія святы, то паўпустыя былі, няма настрою, няма асяродкаў, дзе людзі весяліліся. Вот мы якраз калі размаўляем, я толькі глянула цытату Александра Лукашэнка, сёння заявіў, што ў Менску сталі будаваць менш жылля і кажа, што нельга перанаселяць Менск. Вот напэўна таксама нешта ён адчуў, ці ведае нейкія лічбы і адтоку людзей, і сітуацыі ў сталіцы, што адбудзецца на ўзроўні вось гэтага гарадскога жыцця, людзей, якія ствараюць гарады ўласна.
Тое, што зноў жа, пра вось гэта не трэба перасяляць Мінск. Ну, гэта насамрэч не зусім правільны падыход. І ёсць вось нейкія агульныя трэнды ў эканоміцы. Наша краіна не знаходзіцца ў вакууме, нас знаходзіцца побач з іншымі краінамі. І калі людзі не будуць магчымасці ехаць у Мінск працаваць, яны будуць проста з'язджаць у іншыя гарады. Бо найбольш актыўна гэта якраз такі працаздольная частка насельніцтва. Яны шукаюць працу. Калі ў тваім маленькім мястэчку няма працы, калі ты не можаш паехаць у Мінск працаваць ці ў іншы вялікі горад, ты проста з'едзеш краіны. Таму лепш, мабыць, хай павялічваецца Мінск у сваім насельніцтве, чым беларусы будуць больш актыўна пераязджаць там Варшаву, в Кіев, в Москву і в іншыя гарады, дзе ім будзе прасцей знайсці працу. Таму гэта таксама не зусім не падаецца правільны позірк на праблему. Вот, калі казаць пра гарадское жыццё, то, канешне ж, гарадское жыццё зараз у цяжкім становішчы. Зноў жа, мы, мабыць, пра гэта будзем казаць пазней, паўплывала і палітычны крызіс. Зачынілася агромная колькасць недзяржаўных арганізацый, якія стваралі вялікую частку вось гэтага грамадскага жыцця. Некаторыя гарады толькі пачалі ператварацца ў турыстычныя гарады. Мы кажам пра тое ж Гродна, да? Брест, якія ось гэты памежны рух, да, прыязджала шмат турыстаў менавіта там з Літвы, з Польшы. І палітычная сітуацыя, і ў тым ліку коронавірус, гэта, канешне, ось гэта ўсё спыніла, так? Таму, канешне, зараз гарадское жыццё знаходзіцца ў больш такім у замарожаным стане.
Антон, давайте цяпер пра сам рэйтынг беларускіх гарадоў, якія склалі вы і вашы калегі, якія асноўныя яго вынікі, якая методыка была.
Мы ацэньвалі ўвогуле гарады па некалькі накірунках. У нас там 40 гарадоў, самых вялікіх мы ўзялі, з насельніцтвам больш за 19 тысяч чалавек. У нас было некалькі вымярэнняў, гэта дэмаграфічная ўстойлівасць, стан эканомікі, якасць жыцця, грамадска-палітычныя практыкі і турыстычная прывабнасць. Мы гэта рабілі і ў 18-м годзе, і ў 19-м годзе. У 20-м годзе, па зразумелых прычынах, мы рэйтынг гарадоў не выпускалі, бо было не да рэйтынгаў. Калі казаць пра вынікі, то ў нас ёсць тры горады-лідары. Гэта Мінск, Гродна, Брэст. Гэтыя гарады самай вялікай колькасці балаў. Даволі добра паказваюць, у пяцёрку ўваходзяць гарады, якія такія прамысловыя. Прамысловыя монагарады – гэта Салігорск, Жодзіна. Абласныя цэнтры ўсходнія, яны паказваюць горш. Гомель на 6-м месцы, Магілёў на 12-м, Віцебск на 8-м месцы. Да? Ну, вось, гэта калі каротка.
І... Я хацела яшчэ запытацца вас, што калі вы атрымалі вынікі гэтага рэйтынгу, што для вас было нечаканым, а што заканамерным? Ну, тое, што вот зараз вы пералічылі гарады на ўсходзе, яны менш прывабныя, так, ну, гэта можна было прагназаваць, а былі нейкія вынікі нечаканымі?
Я вось думаю, гэта адных з такіх цікавых нашых высноваў, бо традыцыйна мы кажам, што ў нас у Беларусі няма падзелу паміж Захадам і Усходам. І культурна, сапраўды, падзел паміж Захадам і Усходам, ён не надта вялікі. Але калі мы паглядзім на гарады, то, безумоўна, гэты падзел, канешне ж, ёсць. Бо, ў прынцыпу, геаграфічнае знаходжанне – гэта адзін з фактараў эканамічнага, тым ліку, не толькі дэмаграфічнага росту гарадоў. Бо гэта фактары, якія ўплываюць. І гэта ўплывае не толькі на буйныя гарады. Гэта, насамрэч, ўплывае і на такі, на мястэчкі, так, на больш на меншыя гарады. У нас так атрымалася, што гарады на заходняй частцы паказваюць сябе значна лепш, чым гарады на ўсходняй частцы Беларусі. Умоўна кажучы, Пінск, Ліда, Кобрын, Слонім, Смаргонь, яны знаходзяцца ў другой дзесятцы, вот там, з 10 па 20 месца. Гэта даволі добрыя паказчыкі. У іх неблагая дэмаграфія, у іх неблагая эканоміка, там больш-менш актыўнае грамадства, у іх яны больш цікавыя турыстычна. Калі мы паглядзім гарады на ўсходняй частцы Беларусі, таксама невялікія. Горкі, Рэчыца, Калінкавічы, Орша, Светлагорска, Сіповічы, Крычаў. Гэтыя ўсе гарады знаходзяцца ў апошняй дзесятцы. Нават такія гарады, як Светлагорск і Рэчыца, якія неблагія з пункту гледжання эканомікі, там даволі высокія заробкі, гэта 6-9 месца. Але кепская якасць жыцця. Да, гэта толькі 31-36 месца 48 рэйтынгу. Там мала дактароў, там павышаная злачыннасць, у гэтых гарадах няма студэнтаў, мало турыстаў, да, таму ось ёсць гэты падзел паміж захадам і ўсходам. Зноў жа, калі мы рабілі гэты рэйтынг гарадоў, мы не маглі абысці ось падзеі 20-го года. Мы тым ліку паспрабавалі нейкім чынам ацаніць, якія гарады былі больш грамадска актыўныя, палітычна актыўныя. Мы доўга думалі, якім чынам гэта можна замерыць. І у выніку мы вырашылі звярнуцца да платформы «Голас», паглядзець у разліку на 1000 жыхароў, у якіх гарадах людзі было больш рэгістрацыі ў платформе «Голас», бо гэта паказвае, наколькі людзі грамадска актыўныя. І ў нас тут выдзелілася такія, вот, можна сказаць, тры кластары гарадоў. Першае – гэта Мінск і сталічны рэгіён. Маецца на ўвазі ў тым ліку Маладзечна, Дзяржынск, там таксама даволі актыўныя гараджане. Потым гэта заходнія гарады, і гэта і Брэст, і Гродна, і Ліда. Бярозава ходзіць дзясятку. А трэця група палітычна актыўных гарадоў гэта вось гэтыя вот монагарады. Прамысловыя монагарады гэта Салігорск, гэта ён у нас на пятым месцы па актыўнасці гараджан у голасе, гэта Жодзіна на чацвёртым месцы. Гэта Жлобін, ён на дзявятым месцы. То бок вось сталіца, сталічны рэгіён, прамысловыя монагарады і заходнія гарады. Гэта вот асноўныя такія найбольш пратэстныя гарады, альбо гарады, дзе грамадства больш палітызавана, больш актыўна. Ну вось.
А у вас у дзясятцы Пінск знаходзіцца, і таксама ў гэтым горадзе былі пратэсты вельмі актыўныя, там фактычна на некаторы час і змена ўлады адбылася, і вельмі жорсткае пакаранне цяпер людзям, якія ва ўсім гэтым удзельнічалі. Ёсць тлумачэнне ў вас Пінску? От і як прывабнага гораду, як вельмі актыўнага гораду ў пратэстах?
Ну, фактараў вельмі шмат, там аднаго насамрэч не знайсці. Мы спрабавалі ацаніць насамрэч, дзе ўлады найбольш рэпрэсіўныя. Да? Мы з аднаго боку хацелі паказаць, дзе гараджане найбольш актыўныя і дзе ўлады рэпрэсіўныя. І вось тут якраз такі некаторыя з гэтых гарадоў не ўсе трапілі і самыя рэпрэсіўныя. То бок на першым месцы гэта Жлобін па колькасці палітвязняў. Мы глядзелі па колькасці палітвязняў, бралі дадзеныя з сайта Палітзакніў, у іх ёсць мапа, дзе яны размеркаваныя, дадзеныя на кастрычнік. Так? Жлобін, Брэст, Пінск. Вось гэта самыя гарады, дзе ўлады найбольш жорстка рэпрэсавалі людзей. Няма Жлобіна, да? Няма Жодзіна, да? Хаця там так, о, няма Жодзіна, няма Старыгорска, хаця там таксама гараджане былі вельмі актыўныя, але ўлады там менш рэпрэсіўныя, чым от у Жлобіне, у Брэсце, у Пінску. Таму таксама адрозніваецца, да? Гэта паказвае, што гарады розныя і мясцовыя ўлады розныя, яны дзейнічаюць па-рознаму.
Выпадак, які цяпер абмяркоўвае вся Беларусь, трагічная гібель жыхара Рэчыцы, меркавана, што пасля затрымання міліцыі ён быў збіты, так мяркуюць бацькі, і ў выніку памёр. Рэчыца, як вы сказалі, знаходзіцца ў самым нізе гэтага спісу. Ці можна разглядаць міліцэйскі гвалт, які па ўсёй краіне, вот так не геаграфічна, ці гэта з'ява аднолькавая цяпер для ўсіх беларускіх гарадоў?
Насамрэч, гэта адна з праблемаў, калі мы стваралі наш рэйтынг, даволі складана. Трэба мець колькасць дадзеных па вялікай колькасці гарадоў. І гэта не заўсёды ёсць. Некаторыя дадзеныя зараз улады ўвогуле перасталі публікаваць. Напрыклад, дадзеныя пра смяротнасць, раджальнасць, дэмаграфію гарадоў. Мы бралі там дадзеныя з 19-го года, бо з каранавірусам не па 20-й, вот яны ўжо сказалі, не з 21-й год, яны дадзеных не дадуць. Мы нават не можам дакладна разумець, наколькі змяняецца насельніцтва гарадоў. Тое ж самае касае і тычыцца самого гвалту. Цяжка сказаць пра гарады. Мы глядзелі пра колькасць злачынстваў. Па колькасці злачынстваў Рэчыца знаходзіцца на 39-м месцы з 40. Ось гэта самы ніз. Найлепшыя паказчыкі вот у Наваполацк, кажу адзін напружаны. Ось Асіповічы, Рэчыца, Калінкавічы гэта тры горады самага нізу, да?
Я вас пераб'ю, гэты выпадак наўрад ці трапіць у спіс злачынстваў і справа магчыма не будзе адкрытая, так?
Хутчэй не трапіцца, так. Мы гэта разумеем.
Я хацела яшчэ запытацца, вот все гэтыя гады, калі Александр Лукашэнка кіруе Беларусю, стварэнне аграгарадкоў, это такая, ну, вельмі важная рэч, якая, як бы, падаецца, як вялікая частка ягонай палітыкі, і пра вынікі гаворыцца даволі шмат гэтай з'явы. Вот аграгарадкі з'яўляюцца прывабным месцам для жытла, вот паводле вашага рэйтынгу, вот, ці траплялі аграгарадкі, ці можна меркаваць, наколькі гэта паспяховыя праекты?
Мы менавіта аграгарадкі не ацэньвалі, тому у нас, як я казаў, мы ацэньвалі гарады з насельніцтвам ад 19 тысяч жыхароў, таму можна сказаць проста пра сельскую мясцовасць. Агулам сельская мясцовасць, насельніцтва сельскай мясцовасці зменшылася дзесьці на траціну за апошнія там 10 годзі. Зараз сельскай мясцовасці пражывае крыху больш за 2 мільёны чалавек. Бо ў прынцыпу гэта параўнальна з самім Мінскам. Гэта не так мала, але гэта не так шмат. Агулам відавочна сельская мясцовасць прайграе па вялікай колькасці паказчыкаў так звычайным гарадам. З цікавага, што якія гарады аказаліся ў рэйтынгу даволі высока. Гэта гарады спадарожнікі Мінску. Гэта вот Дзяржынск на сёмым месцы ў агульнай табліцы. Ён і Смалявіч, яны на 11 месцы. Якія там добрыя бакі? Добрыя бакі – гэта моцная эканоміка, вялікая колькасць інвестыцый, прамысловасць, даволі добрыя заробкі. Даволі добрая дэмаграфія. Гэта маладыя гарады, там маладое насельніцтва, там не так шмат людзей, якія пенсійнага ўзросту. Але мінусы звычайны для такіх гарадоў – гэта нізкая якасць жыцця, там не так шмат дактароў, там не так шмат, там няма студэнтаў, і нізка турыстычная прывабнасць. Тобто гэта гарады, дзе ты можаш добра зарабляць, але гэта гарады, дзе ты не цалкам не можаш вот менавіта там рэалізоўваць сябе там у рэкрэацыйным сэнсе, да, там расслабляцца нейкім чынам, адпачываць, добра праводзіць час. Вось гэта прыблізна гэтыя праблемы тычацца і аграгарадкоў. Там не так шмат наведаў па якасці жыцця. І менавіта таму людзі пераязджаюць у больш буйныя гарады. Каб атрымаць лепшую адукацыю, каб атрымаць лепшую сістэму здароўя, каб атрымаць лепшую працу і гэтак далей. Гэта асноўны драйвер. Гэта тое, што адбываецца ў усім свеце. Немагчыма дзьмуць супраць ветру. Так, калі ў усім свеце людзі пераязджаюць у буйныя гарады, бо буйныя гарады гарантуюць лепшую якасць жыцця, і ў Беларусі гэта будзе адбывацца. Немагчыма перавярнуць гісторыю ці эвалюцыю ў іншы бок і ўсіх там пераселіць у аграгарадкі. Тое ж самае, як немагчыма забараніць людзям ехаць у Мінск, бо калі ў Мінску заробкі на 30% ці на 20% вышэй, яны будуць ехаць у Мінск. Гэта так працуе эканоміка, так працуе сацыяльна, ну, так працуе грамадства, так сацыяльная сістэма працуе. Супраць вот гэтых законаў пайсці немагчыма.
Бранне Александра Лукашэнкі ў 94-м годзе, паводле некаторых аналітыкаў, у некаторай ступені гэта вынік інтэнсіўнай урбанізацыі. Актыўнага выбару былых вяскоўцаў, якія сталі вот гарадскімі жыхарамі толькі ў першым ці другім пакаленні. І тое, што адбылося ў 20-м годзе, у тым ліку вынік дэмаграфічных зменаў, павелічэння свядомага гарадскога насельніцтва, якіх свае каштоўнасці для іх непрымальны свет і грамадства паводле ўзору, якое будуе Александр Лукашэнка. А вы кажаце пра тое, што, ну, это не вы кажаце, статыстыка гаворыць пра тое, што змяншаецца колькасць сельскага насельніцтва ў Беларусі. А ці можна разглядаць будучыя магчымыя перамены ў Беларусі праз такі ракурс? Лішэння гарадскога насельніцтва, пераезду гарады і змяншэння сельскага насельніцтва?
І так і не. Канешне, гэта з'яўлялася адным з вельмі важных фактараў. Падзея 20-го года, вось гэта паўстанне новага сярэдняга класу, гэта паўстанне людзей, якія прызвычаюцца для пэўнага ўзроўня жыцця, якія пабачылі, як жывуць за мяжою, там ліку, якія больш, маюць большыя заробкі, часцей вандруюць. Так, і вось гэтая частка была ў пэўным сэнсе драйверам так пратэсту, моўна кажучы, аўдыторыя бабарыкі, так, ці вот выбарцы бабарыкі. Ось, яны больш хацелі каштоўнасна свабоды, магчымасці самарэалізацыі і гэтак далей. Але трэба разумець, што пратэст быў такі масавым менавіта таму, што ўдзельнічала шырокія слаі грамадства. І ў тым ліку жыхары дробных гарадоў, тым ліку гарады не сталіцы, сельскай мясцовасці і гэтак далей. І праблемы ў іх былі іншыя, і хацелі на іншага, яны хацелі дабрабыта, яны стаміліся ад беспрацоўя. Гэтыя людзі маюць больш нізкія заробкі, яны вымушаны ўвесь час кудысьці ездзіць зарабляць, у іх ёсць сем'і, на якім не хапае грошай. Яны бачаць, якая кепская сістэма, вогуль, сацыяльная сістэма, якая сацыяльна дзяржава. Яны гэта ведаюць, яны гэта бачаць. Яны не задаволены нізкай якасцю жыцця, да? Гэта вот тыя людзі, да якіх у свой час вельмі паспяхова звяртаўся Сергей Ціханаўскі, калі ён ездзіў па гарадах і размаўляў з гэтымі людзьмі. Таму я думаю, складнік такой масавасці пратэсту 20-го года якраз такі ў тым, што аб'ядналіся вось гэтыя даволі розныя дзве аўдыторыі. Першая, якая хоча больш свабоднай Беларусі, а другая, якая хоча Беларусі, якія яны могуць працаваць і жыць, а не з'язджаць кудысьці за працай. І вось гэтая вот незадаволенасць розных тыпаў, тое, што аб'ядналася, яна і дала такі шырокі пратэст.
Я хацела яшчэ запытацца пра тэндэнцыі, якія выявіла ваша даследаванне штода гарадоў з вялікімі прамысловымі прадпрыемствамі, так названымі горадастваральнымі прадпрыемствамі. А якія вынікі вы маеце?
Насамрэч, ось гэтыя прамысловыя монагарады, яны паказваюць сябе даволі добра. Як я ўжо казаў, Салігорскі з Жодзіна на 4-м і 5-м месцы, Жлобін-Мазыр на 10-м, на 16-м месцы. Жлобін ніжэй, але гэта адзін з самых маладых гарадоў, ну, людзі таксама драйверы развіцця гарадоў. Такія гарады, як Бабруйск, Барысаў, Баранавішы, аказаліся значна ніжэй, то бок мы бачым, што дагэтуль пакуль што монагарады паказвалі сябе добра. Але мы таксама ў цэнтры новых ідэй праводзілі даследаванне, як санкцыі могуць паўплываць на рэгіёны, і мы бачым, што насамрэч шматлікія з гэтых монагарадоў зараз знаходзяцца пад рызыкай, бо гэтыя горадаўтваральныя прадпрыемствы будуць зараз знаходзіцца пад санкцыямі. Мы да канца не ведаем, як санкцыі паўплываюць на той жа там Беларусь-Калій, як гэта паўплывае на Новапалоцкі нафтанс, полацкае шкловалакно. Але ёсць верагоднасць, што якасць вось гэтых гарадоў, а гэтыя гарады, яны насамрэч з'яўляліся рэгіянальнымі драйверамі. То бок яны прыцягвалі працоўную сілу не толькі з свайго гораду, але забяспечвалі працоўныя месцы і для суседніх раёнаў. То бок людзі з суседніх раёнаў працоўназдольнага гораду ўзросту таксама ездзілі ў гэтыя гарады працаваць. І вось гэтыя зараз рэгіянальныя кропкі росту, яны будуць пад ударамі санкцый, а гэта стварае праблему і для гэтых саміх гарадоў, але і для раёнаў вакол іх таксама. Як гэта будзе ўплываць да канца, мы не ведаем, але ёсць рызыка, што, канешне ж, і павысіцца беспрацоўе ў гэтых гарадах, заробкі перастануць расці, але і сацыяльнае жыццё пагоршыцца. Бо вельмі часта мясцовыя ўлады выкарыстоўваюць гэтыя буйныя прадпрыемствы, як прадпрыемствы, якія даюць грошы на нейкое сацыяльнае жыццё, да? Спонсуюць хакейныя каманды, футбольныя каманды, робяць нейкія помнікі ў горадзе, спонсуюць нейкія святы. Зараз у гэтых прадпрыемствах будзе менш грошай, і гэтыя прадпрыемствы будуць менш у тым ліку выдатковаць на гарадское жыццё. І гэта ўжо пачынае адбывацца, да? То у тым жа там Салігорску, Беларускалі ўжо там спыняе нейкія такія грамадскія праекты, якімі яны там падтрымліваюць гэтае гарадское жыццё. То бок гэта і людзі, якія працуюць на гэтых горадаўтваральных прадпрыемствах, але нават не яны, проста іх сем'і, проста жыхары гэтых гарадоў таксама будуць адчуваць змены ў негатыўны бок менавіта за санкцыі.
Я хацела яшчэ вас запытацца, які горад у вашым рэйтынгу на самым-самым апошнім месцы?
Горад Крычаў у нас на самым апошнім месцы.
Крычаў. Вы тлумачыце, што это найгоршы горад для жыцця ў Беларусі.
Так.
Чым гэта можна патлумачыць?
Чым гэта можна патлумачыць? Ну, так атрымала, што ён таксама знаходзіцца на ўсходзе. Там няма добрай эканомікі. Ён для самай мяжы з Расіяй, там даволі там кепская дэмаграфія, у прынцыпу ў гэтым горадзе цяжка знайсці пазітыўныя бакі. Вось. Агулам Віцебская, Магілёўская вобласці яны адстаюць. Там менш там проста фізічна па колькасці менш гарадоў, яны больш адсталыя, яны менш паспяховыя, таму такія гэта больш дэпрэсіўныя нават вобласці, калі глядзець па абласцях краіны.
А калі выключыць Менск і абласныя цэнтры, так, то які горад найлепшы можна назваць у Беларусі з такіх невялікіх гарадоў?
Ну, вось на чацвёртым месцы ў нас Салігорск, на пятым месцы гэта Жодзіна. Там добрыя заробкі, добрая эканамічная сітуацыя, яны даволі маладыя гарады. І грамадства актыўнае, так, як я казаў ужо у тым жа голасе, мы бачым, што вялікая колькасць людзей, яны асэнсавана ўдзельнічалі ў падзеях мінулого года.
А вы не першы год праводзіце гэты рэйтынг. Як можна карэктаваць, планаваць, абапірацца на яго, выпрацоўваючы такую даўгатэрміновую палітыку ў дзяржаве, палітыку і будаўніцтва, і там сацыяльнага жыцця? Натуральна, што гэта не вы робіце, але тым не менш, чаму рэйтынг важны? На што ён можа ўплываць, чаму робіцца? Якая беларуская практыка ў аналізе вот такіх рэйтынгаў?
Ну, я так скажу, калі мы задумлівалі наш рэйтынг, а першы рэйтынг выйшаў у 18 годзе, то мы яго бачылі ў тым ліку і як інструмент камунікацыі неяк з мясцовымі ўладамі, бо тады пачыналася насамрэч канкурэнцыя паміж мясцовымі ўладамі, паміж рознымі гарадамі, і мы рабілі прэзентацыі ў розных там рэгіёнах гэтага рэйтынгу. І пачынаў з'яўляцца інтарэс нават саміх мясцовых уладаў. У 19 годзе Напрыклад, мы прэзентавалі гэты рэйтынг старшыні брэсцкага гарвыканкама з Патару Рагачуку, які тады выглядаў вельмі мадэрновым адкрытым кіраўніком горада. Ён увесь час сустракаўся з гараджанамі у адкрытым фармаце, там клікаў усіх у залю дома культуры і быў такі вельмі актыўны. Ён сам да нас звярнуўся, сам прапанаваў сустрэцца і казаў, як яны хочуць змяняць горад, каб ён там рос у гэтым рэйтынгу. А потым ён аказаўся адзіным з старшынёў гарвыканкама Камаў, які быў даверны асобай Лукашэнка, і ў Брэсце мы ведаем справу па хараходах. Брэст зараз у лідарах па колькасці палітвязняў сярод усіх гарадоў. Таму спачатку гэта бачылася як спосаб дапамагаць гарадам разумець, як яны могуць змяняцца, і мы спрабавалі гэта рабіць. Але потым мы бачым, што ў бягучай палітычнай сітуацыі безумоўна гэта немагчыма. Так? Гэта першая частка праблемы, але не толькі ў гэтым праблема. Калі мы паглядзім от на тры нашых рэйтынга, мы бачым, што сярод фактараў паспяховасці гарадоў, іх тры. Гэта заходняя мяжа, як я ўжо казаў, то бок гарады захаду больш паспяховыя па розных прычынах. Людзі часцей ездзяць туды, грамадства больш актыўнае, улады больш актыўныя, турыстаў больш. Вось гэта ўсё пачынае змяняць гарады. Гродна мог ператварацца вот у наш такі вот беларускую версію Львова. Бо там кожны год десяткі тысяч літоўцаў, палякаў прыязджалі проста паглядзець гэты горад, там пачыналі з'яўляцца рэстараны, пачыналася развівацца турыстычная сфера, пачыналі адбудоўвацца рэстараны, пачыналі адбудоўвацца гатэлі, пачалі адбудоўваць Гродзенскі замак, зараз гэта ўсё спынена. Да? Заходняя мяжа была гэтым драйверам, турысты былі гэтымі драйверамі, і сталіца, сталічны рэгіён былі гэтымі драйверамі. Цяпер, калі мы паглядзім на гэтыя драйверы росту, засталася толькі сталіца, сталічны рэгіён. Турыстаў няма, яны не будуць прыязджаць за ковіда, яны не будуць прыязджаць у краіну, у якой больш за 1000 палітвязняў. Гэта немагчыма ўявіць. Мяжа зараз таксама зачынена. І гэта паказвае вельмі негатыўныя трэнды на будучыню. Калі сітуацыя палітычна не будзе змяняцца, у беларускіх гарадоў не застаецца драйвераў росту. Гэта значыць, што ёсць небяспека, што беларускія гарады будуць рабіцца донарамі працоўнай сілы для іншых краінаў, для іншых гарадоў вакол Беларусі.
Ну і сам рэйтынг Менску штогод таксама рознымі арганізацыямі ён мерыецца, ён ніколі не быў вельмі высокім, але тым не менш паціху падрастаў, таксама выглядае, што будзе ўсё ніжэйшую пазіцыю займае, так?
Так.
Вот так, ну. Мы гаварылі з Антонам Раднянковым, дырэктарам цэнтру новых ідэяў, адным з аўтараў даследавання пра рэйтынгі беларускіх гарадоў, пра тое, якія найлепшыя і найгоршыя гарады ў Беларусі паводле розных вымярэнняў, якія тэндэнцыі ёсць вось у гэтым рэйтынгу ў сувязі з палітычнай сітуацыяй. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
Ну, усяго найлепшага, да пабачэння.
Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.